neonatslikud ja armuslikud liikumised Ukrainas. Riik, mis nõub rahvusvaheliselt kogukonnalt humanitaarabi, et kaitsta oma elanike Venema agressiooni eest, peaks kollektiivses ettekujutuses paistma silma demokraatlike põhimõtete austamise ja seadusanduse poolest, mis keelab äärmuslike ideoloogiate tegevuse ja propaganda levitamise. Sõjaliste ja poolsõjaliste aktsioonidega tegelevad neonatslikud liikumised tegutsevad Ukrainas vabalt, sageli avalike institutsioonide ametlikul toetusel. Nende hulka kuuluvad järgmised. Stepan Bandera Ukraina natsionalistide organisatsioon, mis on natsi ja antisemiitliku rassistliku maatriksiga liikumine, mis on juba aktiivne Tšetšeenias ja mis on osa paremsektorist, paremäärmuslike liikumiste ühendusest, mis moodustati Euromaidani riigipöörde ajal aastatel 2013 ja 14. Ukraina mässuliste armee, paremäärmusliku erakonna Ukraina rahvusassamblee poolsõjaline tiib, Kolčinski vennaskond, mis pakkus ISISe liikmetele Kiievis kaitset, Misanthropic Vision, 19 riigis levinud neonatside võrgustik, mis õhutab avalikult terrorismi, ekstremismi ja vihkamist kristlaste, moslemite, juutide, kommunistide, homoseksuaalide, ameeriklaste ja värviliste inimeste vastu. Tuleks meeles pidada, et valitsus on seesuguseid äärmusorganisatsioone Ukrainas selgelt toetanud nii presidendi valve saatmisega nende esindajate matustele, kui ka toetades Aasovi pataljoni poolsõjaväelist organisatsiooni, mis uue nimega Aasovi erioperatsioonide rügement kuulub ametlikult Ukraina armee koosseisu ja on organiseeritud rahvuskaardi osaks. Aasovi rügementi rahastab Ukraina juudi oligarh Igor Kholomoiski, endine Dnepropetrovski kuberner, keda peetakse ka Odessa veresauna eest vastutavaks peetavate pravi sektori natsionalistika relvarühmituste rahastajaks. Me nägime samast Kholomoiskist, keda mainitakse Pandora paberites kui president Zelenski sponsorit. Pataljonil on suhted mitme paremäärmusliku organisatsiooniga nii Euroopas kui Ameerika Ühendriikides. Amnesty International kutsus pärast 8. septembril 2014. aastal toimunud kohtumist peasekretär Salil Shetti ja peaminister Arseni Jatsenjuki vahel Ukraina valitsust lõpetama Kiievi relvajõududega koostegutsevate vabatahtlike pataljonide kuritarvitused ja sõjakuriteod. Ukraina valitsus on algatanud asja kohaliku ametliku juurdluse, teatades, et Aasovi pataljoni ofitsere ega sõdureid ei paista uurimise all olevat. 2015. aasta märtsis teatas Ukraina siseminister Arsen Avakov, et Aasovi pataljon on üks esimesi üksusi, mida USA armee üksused väljaõppemissiooni kartmatu kaardivägi raames väljaõpetavad. USA väljaõppe katkestati 12. juunil 2015. aastal, kui USA esindajate koda võttis vastu muudatuse, mis keelas pataljonile neonatsliku mineviku tõttu igasuguse abi, sealhulgas relvade ja väljaõppe andmise. Seejärel tühistati muudatus CIA survel ning Aasovi pataljoni sõdureid koolitati Ameerika Ühendriikides. Oleme neid mehi koolitanud juba 8 aastat. Nad on tõesti head võitlejad. See on koht, kus agentuuri programmil võib olla tõsine mõju. 2016. aastal avaldati Euroopa Julgeoleku ja Koostööorganisatsiooni raportis, et Aasovi pataljon vastutab vangide massilise tapmise, laipade massihaudadesse peitmise ning füüsiliste ja psühholoogiliste piinamistehnikate süstemaatilise kasutamise eest. Vaid veidi aega varem nimetas siseminister Arsen Avakov oblasti piirkonna politseiülemaks pataljoni ülema asetäitja Vadim Torjani. Sellised on kangelased, kes võitlevad ühes Ukraina armeega vene sõdurite vastu. Ja need Aasovi pataljoni kangelased selle asemel, et kaitsta oma lapsi, julgevad teha oma lihast tapaliha, kasates poisse ja tüdrukuid, rikkudes sellega ÜRO lasteõiguste konventsiooni fakultatiivprotokolli, mis puudutab alaealiste kaasamist relvakonfliktides. Ad hoc õiguslik instrument, mis sätestab, et alla 18-aastast last ei tohi riigi relvajõud ega relvastatud rühmitused vägivaldselt värvata ega vaenutegevuses otseselt kasutada. Paratamatult on Euroopa Liit, sealhulgas Draghi Itaalia poolt antifasistlike parteide toel pakutavad surmavad relvad määratud nende laste vastu kasutatavateks. Ukraina sõda uue maailmakorra plaanides. Venema ringhäälingutele kehtestatud sensuuri eesmärk on selgelt takistada ametliku narratiivi ümberlükkamist faktidega. Kuid kui lääne meedia näitab pilte videomängust War Thunder, kaadreid filmist Star Wars, plahvatusi Hiinas, videoid sõjaväeparaadidest, kaadreid Afganistanist, Rooma metrood või pilte mobiilsetest krematooriumitest, nimetades neid tõelisteks ja hiljutisteks Ukraina sõjast seenideks, jätakse reaalsus tähelepanuta. Sest juba on otsustatud provotseerida konflikti massihävitusrelvana, mis seadistab uusi vabaduste piiranguid lääneriikides vastavalt Maailma Majandusfoorumi suure lähtestamise ja ÜRO Agenda 2030 plaanidele. On ilmne, et lisaks probleemidele, mida diplomaatia suudab lahendada, on Ukraina rahvas samasuguse üleilmse riigipöörde ohver, mida viivad läbi riikide ülesed jõud, mille eesmärgiks ei ole saavutada rahu rahvaste vahel, vaid kehtestada uue maailmakorra türannia. Vaid paar päeva tagasi ütles Ukraina parlamendi liige Kiira Ruudik Kalašnikovi käeshoides Fox Newsile: "Me teame, et me ei võitle ainult Ukraina, vaid ka uue maailmakorra eest." Inimõiguste rikkumised Ukrainas ja Putini poolt korduvalt hukkamõistetud neonatside relvarühmituste kuriteod ei leidnud poliitilist lahendust, sest neid kavandas ja õhutas globalistlik eliit, Euroopa Liidu, NATO ja Ameerika süvariigi koostöös. Venevastase tooniga, mille eesmärk on muuta vältimatuks sõda, mille eesmärk omakorda on eelkõige Euroopas läbiviiav sunniviiseline energianormide kehtestamine, reisipiirangud, paberraha asendamine elektroonilise rahaga ja digi-ID kasutusele võtt. Me ei räägi teoreetilistest projektidest. Need on otsused, mis tehakse konkreetselt nii Euroopa tasandil kui ka üksikutes riikides. Austus seaduste ja standardite vastu. NATO, USA ja Euroopa Liidu sekkumine Ukrainasse ei näi olevat legitiimne. Ukraina ei ole NATO liige ja sellisena ei peaks ta saama kasu selliste üksuste abist, mille eesmärk on oma liikmesriike kaitsta. Sama võib öelda ka Euroopa Liidu kohta, mis alles paar päeva tagasi kutsus Zelenski endaga ühinema. Vahepeal aga on Ukraina saanud USA-lt alates 2014. aastast 2,5 miljardit dollarit ja ainuüksi 2021. aastal veel 400 miljonit dollarit pluss muid vahendeid kokku 4,6 miljardi dollari eest. Putin on omalt poolt pakkunud Ukrainale 15 miljardi dollari ulatuses laenu, et päästa Ukraina pankrotist. Euroopa Liit on saatnud 17 miljonit dollarit lisaks erinevatelt riikidelt saadetud rahastustele. Kuid sellest abist on Ukraina elanikkonnale kasu olnud üksnes minimaalselt. Lisaks rikub Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen Euroopa Liidu nimel Ukraina sõtta sekkudes Lisaboni lepingu artikleid 9, 11 ja 12. Euroopa Liidu pädevus selles valdkonnas kulub Euroopa ülemkogule ja kõrgele esindajale. See ei kuulu mitte mingil juhul komissioni presidendile. Millises rollis eeldab president von der Leyen end käituvat, nii nagu ta oleks Euroopa Liidu juht, anastades rolli, mis talle ei kuulu? Miks keegi ei sekku, arvestades ohtu, millega Euroopa kodanikud Venema kättemaksu võimaluse tõttu silmitsi seisavad? Veelgi enam, paljudel juhtudel ei näe praegu Ukrainale toetust ja relvi saatvate riikide põhiseadused ette võimalust konflikti astuda. Näiteks Itaalia põhiseaduse artikkel 11 sedastab järgnevat. Itaalia keeldub sõjast kui teiste rahvaste vabaduse ründamise vahendist ja rahvusvaheliste vastuolude lahendamise vahendist. Relvade sõdurite saatmine riigile, mis ei kuulu ei NATO-sse ega Euroopa Liitu, kujutab endast de facto sõjakuulutamist sellega sõdivale riigile, antud juhul Venemaale, ja peaks seetõttu nõudma sõjakuulutamise eelnevat kaalumist, nagu on ette nähtud Itaalia põhiseaduse artiklis 78. Ei paista, et tänaseni oleks kutsutud kodasid end selles osas väljendama või et Itaalia president oleks sekkunud ja nõudnud põhiseaduse sätte täitmist. Samuti tuleb meeles pidada, et valitsuse liikmete või poliitiliste liidrite väljaütlemised Venemaa Föderatsiooni ja selle presidendi kohta, Venemaa vastu kehtestatud sanktsioonid ja korduvad Venemaa kodanikele, ettevõtetele, arstidele ja spordimeeskondadele meelevaldse diskrimineerimise juhtumid ainuüksi venelaseks olemise tõttu ei ole mitte ainult provokatsioonid, mida tuleks vältida, et võimaldada Ukraina kriisi rahulikku ja rahumeelset lahendamist, vaid seavad ka Itaalia kodanike julgeoleku väga tõsisesse ohtu. Sellise tormaka äkilisuse põhjus on arusaamatu, välja arvatud juhul, kui on tahtlik soov valandada vastaspoole reaktsioone. Sedasi on Vene-Ukraina konflikt väga ohtlik lõks, mis on seotud nii Ukraina, Venemaa kui kõikide Euroopa rahvaste vastu. Ukraina on kogenud timukate viimane ohver. Vene-Ukraina kriis ei puhkenud ootamatult 2022. aasta veebruaris. Seda on ette valmistatud ja jõhutatud pikka aega, alustades kindlasti 2014. aasta valgest riigipöördest, mida Ameerika süvariik Vene vastases võtmes soovis. Seda näitab muude vaieldamatute faktide hulgas ka CIA väljaõppe Aasovi pataljonile venelaste tapmiseks, kus CIA sundis kongressi tühistama 2015. aastal tehtud pataljonile abisaatmise keelustamist. Joe ja Hunter Bideni sekkumised on olnud samas suunas. Seega on tõendeid pikaajalise ettekavatsemise kohta, mis on kooskõlas NATO järeleandmatu laienemise kõida suunas. Euromaidani värvilise revolutsiooni, aga ka maailma majandusfoorumi ja George Sorosse välja õpetatud Homine Novidest koosneva NATO-meelse valitsuse loomise eesmärk oli luua tingimused Ukraina allutamiseks NATO blokile, eemaldades selle Vene Föderatsiooni mõjuväljast. Selle eesmärgil on Ungari filantroopide ja valitsusväliste organisatsioonide õõnestustegevus, mida toetab meediapropaganda, vaikinud neonatside paramilitaarsete organisatsioonide kuritegudest, mida rahastavad samad inimesed, kes sponsoreerivad ka Zelenskit. Aga kui peavoolu meediapoolt lääneriikides läbi viidud ajupesul on õnnestunud edasi anda täiesti moonutatud reaalsusnarratiivi, siis seda ei saa öelda Ukraina kohta, kus elanikkond on hästi teadlik nii võimul oleva poliitilise klassi korruptsioonist kui ka Ukraina rahva tegelikest probleemidest, kaugel seismisest. Meie läänes usume, et oligarhid on ainult Venemaal, samas kui reaalsus on see, et nad on kohal enne kõike kogu varem Nõukogude Liitu moodustanud rahvaste galaktikas, kus nad saavad koguda rikkust ja võimu lihtsalt endid välismaiste filantroopide ja rahvusvaheliste korporatsioonide käsutusse andes. Pole tähtis, kui postsovjetliku oligarhia offshore kontod on nende riikide kodanike vaesuse, tervishoiusüsteemi mahajäämuse, bürokraatia liigse võimu, avalike teenuste peaaegu täieliku puudumise, strateegiliste ettevõtete väliskontrolli ning suveräänsuse ja rahvusliku identiteedi järkjärgulise kaotamise peamiseks põhjuseks. Oluline on raha teenida ja järvustada end surematusse koos poliitiliste isiksuste, pankurite, relvakaupmeeste ja rahvaneljutajatega. Ja siis tulla moekatesse kuurortitesse Versiilias või Amalfi rannikul oma jahtide ja plaatinakaartitega ukeldama Odessa kelneri või Kiievi koristajanna ees, kes saadavad oma tühise palga oma sugulastele koju. Need kipasid kandvad Ukraina miljardärid on need, kes müüvad Ukraina korrumpeerunud ja korrumpeeruvale läänele, kaubeldes oma heaolu kaasmaalaste orjastamise vastu maailma vallutavate liikasuvõtjatega, kas kasutavad kõikjal samu halastamatuid ja ebamoraalseid süsteeme. Varem kärpisid nad Ateena ja Thessaloniki töötajate palku, täna on nad lihtsalt laiendanud oma silmapiiri tervele Euroopale, kus elanikkond vaatab endiselt uskumatult pealt, kui esmalt kehtestatakse tervise ja seejärel keskkonna diktatuur. Teisest küljest, kuidas oleksid nad ilma sõja ettekäändeta suutnud õigustada gaasi ja kütuste hüppelist hinnatõusu, mis sunnib tagant vaesunud masside kontrollial hoidmiseks kõrgemalt peale surutud ökoloogilise ülemineku protsessi? Kuidas oleks nad saanud panna läänemaailma rahvaid alla neelama uue maailmakorra türannia kehtestamist, kui pandeemia fars oli koost lahti argnemas ja toonud päevavalgele farmaatsia tööstuse toime pandud inimsusvastased kuriteod? Ja kuigi Euroopa Liit ja valitsusjuhid süüdistavad eelseistavas katastroofis Venemaad, demonstreerib lääne eliit, et nad püüavad isegi põllumajandust hävitada, et rakendada Holodomori jõudusi globaalses mastaabis. Teisest küljest teoretiseeritakse paljudes riikides, sealhulgas Itaalias, veeteed erastamise üle. Ja vesi on võõrandamatu avalik hüve, rahvusvaheliste ettevõtete huvides ning eesmärgiga kontrollida ja piirata põllumajandustegevust. NATO-meelne Kiievi valitsus ei käitunud palju teisiti. 8 aastat jäeti Krimmi ilma Dnepri jõe veest, et takistada põldude niisutamist ja rahvast näljutada. Täna saame Venemaale kehtestatud sanktsioonide ja teraviljetarnete massiivse vähendamise valguses mõista Bill Gatesi tohutud investeeringuid põllumajandusse, järgides sama halastamatud tuluteenimise loogikat, mida kogesime juba vaktsiinikampaaniaga. Ukraina rahvas, olenemata etnilisest kuuluvusest, on kõigest viimased tahtmatud pantvangid riikideülesest totalitaarses režiimis, mis surus COVID ja pettuse kaudu põlvili kogu maailma riikide majandused pärast seda, kui oli avalikult teoretiseerinud vajaduse üle vähendada maailma elanikkonda ja muuta ellujääjad kroonilisteks haigeteks, kes on parandamatult kahjustanud oma immuunsüsteemi. Ukraina rahvas peaks tõsiselt mõtlema NATO või Euroopa Liiduga sekkumise või NATO või Euroopa Liidu sekkuma kutsumise üle, eeldusel, et seda teeb tõesti Ukraina rahvas, mitte nende korrumpeerunud valitsejad, keda aitavad kõrgemate juhtide palgal olevad rassistlikud palgasõdurid ja neonatslikud rühmitused. Sest kuigi neile lubatakse sissetungjast vabanemist, kellega nad jagavad sama usu- ja kultuuripärandit, oles kunagi olnud osa suur Venemast, valmistatakse tegelikult küüniliselt ette nende lõplikku tühistamist, nende orjastamist suurele lähtestamisele, mis näeb ette kõike, väljarvatud nende identiteedi, suveräänsuse ja piiride kaitse. Las Ukraina rahvas vaatab, mis on juhtunud Euroopa Liidu rahvastega. Õitsengu ja turvalisuse miraaži lammutab euro ja Brüsseli lobide jäetud rusude üle mõtisklemine. Riigid, millesse tungivad ebaseaduslikud immigrandid, kes toidavad kuritegust ja prostitutsiooni, poliitiliselt korrektsete ideoloogiate poolt hävitatud sotsiaalsed struktuurid, hoolimatu majandus ja fiskaalpoliitika tõttu teadlikult pankrotti viidud, töö- ja sotsiaalkindlustuskaitse tühistamise tõttu vaesusesse juhitud, perekonna hävitamise ning uute põlvkondade moraalse ja intellektuaalse korruptsiooni tõttu minevikust ilma jäetud. Kunagi jõukad ja iseseisvad riigid, mis erinesid oma etniliste, keeleliste, kultuuriliste ja religioossete eripärade poolest, on nüüdseks muutunud vormituks inimeste massiks, kellel puuduvad ideaalid, lootus, usk, isegi jõud nende kuritegude ja kuritarvituste vastu reageerida, mis nende üle valitsevad. Hulk ärikliente, pandeemia farsiga kehtestatud üksikasjaliku kontrollisüsteemi orjad, isegi pettuse tõendite korral. Individuaalse identiteedita inimeste mass, mis on märgistatud QR-koodidega, nagu loomad intensiivfarmis, nagu tohutu kaubanduskeskuse tooted. Kuid see on olnud kõigi, eranditult kõigi, end Euroopa Liidu kolossaalse kelmuse kätte usaldanud rahvaste rahvuslikust suveräänsusest lahtiütlemise tulemus, siis miks peaks Ukrainaga teisiti minema? Kas see on see, mida teie isad tahtsid, mida nad lootsid, mida nad soovisid, kui nad koos Vladimir Suurega Dnepri kaldal ristimist vastu võtsid? Kui on mõni positiivne aspekt, mida igaüks meist selles kriisis ära võib tunda, siis asjaolu, et see on paljastanud globalistliku türanni õuduse, selle halastamatu küünilisuse, võime hävitada ja võrmustada kõike, mida see puudutab. Mitte ukrainlased ei peaks astuma Euroopa Liitu või NATO-sse, vaid pigem peaksid teised rahvad lõpuks leidma uhkust ja julgust neist lahkuda, raputada maha see jälestusväärne ike ja taas avastama oma iseseisvuse, suveräänsuse, identiteedi ja usu. Taas avastama oma enda hinged. Selguse mõttes, uus maailmakord ei ole vältimatu saatus ning seda saab ümber pöörata ja tühistada. Kuid üksnes juhul, kui maailma rahvad mõistavad, et neid on petnud ja tüssanud selgelt tuvastatavate kurjategijate oligarhia poolt, kes ühel heal päeval peavad vastutama nende sanktsioonide ja rahablokkide eest, mida nad täna karistamatult kohaldavad kõike, kes nende ees põlvili ei lasku. Pöördumine kolmandaks Roomaks. Ka Venemaa jaoks on see konflikt lõks. Seda seetõttu, et see võib täita Ameerika süvariigi unistuse tõrjuda Venemaa oma kaubandus ja kultuurisuhetes lõplikult Euroopa kontekstist välja. Surudes ta Hiina kätte vahele, võib-olla lootuses, et Pekingi diktatuur suudab veenda venelasi aktsepteerima sotsiaalse krediidisüsteemi ja muid suure lähtestamise aspekte, mida Venemaa on seni suutnud vähemalt osaliselt vältida. See on lõks mitte seepärast, et Venemaa eksib soovides Ukrainat denatsifitseerida äärmusrühmitustest ja tagada venekeelsetele ukrainlastele kaitse, vaid seepärast, et just need põhjused, teoreetiliselt paika pidavad, on olnud spetsiaalselt selle provotseerimiseks ja õhutamiseks, et Venemaa tungiks Ukrainasse, kutsudes sedasi esile NATO reaktsiooni, mida süvariik ja globalistlik eliit on juba mõnda aega ette valmistanud. Kaasus Belli kavandasid konflikti tegelikult süüdlased teadlikult, teades, et see saab Putinilt just täpselt sellise vastuse. Ja Putinist sõltub, olenemata sellest, kas tal on õigus, mitte langeda lõksu, vaid hoopis laud ümber pöörata, pakkudes Ukrainale auväärse rahutingimusi ilma konflikti jätkamata. Tõepoolest, mida rohkem Putin usub, et tal on õigus, seda rohkem on tal vaja mitte alluda provokatsioonidele, demonstreerida oma rahva suurust ja armastust oma rahva vastu. Lubage mul korrata prohvet Jesaja sõnu. Päästa valla ülekohtused ahelad, teha lahti ikke juttad, lasta vabaks rõhutud ja purustada kõik ikked, murda oma leiba näljastele ja vii oma kotta viletsad kodutumad, kui sa näed alasti olijat ja riietad teda ega hoidu oma ligimesest. Siis ilmub su valgus otse kui koit ja su paranemine edeneb jõudsasti. Sinu õigus käib su ees, Jehova auhiilgus järgneb sulle. Maailma kriis, millega valmistatakse ette traditsioonilise ühiskonna lagunemist, on haaranud ka katoliku kiriku, mille hierarhiad hoiavad pantvangis usust taganejad, kes on võimu õukondlased. Oli aeg, mil paavstid ja prelaadid astusid kuningatele vastu, muretsemata inimliku austuse pärast, sest nad teadsid, et räägivad kuningate kuninga, Jeesuse Kristuse häälega. Caesarite ja paavstide Rooma on praegu hüljatud ja vaikne. Nagu ka Konstantinoopoli teine Rooma on sajandeid vaikinud. Ehk on jumalik hool määranud, et Moskva, kolmas Rooma, võtab täna maailma silmis katehon, eschatoloogilise takistuse rolli antikristuse tuleku vastu. Kui Nõukogude Liit levitas kommunismi vigu isegi kiriku sees pealesurumiseni, võib Venemaal ja Ukrainal olla tänapäeval pöördeline roll kristliku tsivilisatsiooni taastamisel, aidates kaasa maailmale rahuperioodi toomisele, millest alates ka kirik tõuseb uuesti üles puhtana ja uuendatuna oma teenijates. Ameerika Ühendriigid ja Euroopa riigid ei peaks Venemad marginaliseerima, vaid moodustama temaga liidu mitte ainult kaubanduse taastamiseks kõigi heaolu nimel, vaid pidades silmas kristliku tsivilisatsiooni ülesehitamist, mis üksi suudab maailma päästa globalistlikust, tehnotervise, transhumaansest koletisest. Viimased kaalutlused. On muret tekitav, et maailma rahvaste saatused on eliidi käes, kes ei vastuta oma otsuste eest kellegi ees, kes ei tunnista ühtegi autoriteeti endast kõrgemal ja kes ei kõhtle oma huvide järgimiseks seada oma teenistuses olevate poliitikute ja peavoolumeedia kaasabil ohtu julgeolekut, majandust ja miljardite inimeste elusid. Faktide võltsimine, reaalsuse groteskse rikkumised ja partisaanlikkus, millega uudiseid levitatakse, seisavad kõrvuti eriarvamuste tsensuuriga ning viivad etnilise tagakiusamiseni Venema kodanike vastu, keda diskrimineeritakse just nendes riikides, mis väidavad end olevat demokraatlikud ja põhiõigusi austavad. Loodan siiralt, et minu üleskutse luua antiglobalistlik eliit, mis ühendab maailma rahvaid vastuseisuks uue maailmakorra türannia vastu, võtavad vastu kõik need, kelle südameasjaks on ühine hüve, rahvaste vaheline rahu, üksmeel kõigi rahvaste seas, vabadus kõigile kodanikele ja uute põlvkondade tulevik. Ja veel enne seda aidaku minu sõnad, kus paljude intellektuaalselt ausate inimeste omadega, tuua päevavalgele nende inimeste kaasosaluse ja korruptsiooni, kes kasutavad oma kuritegude õigustamiseks valesid ja pettusid, isegi nendel hetkedel, mil valitseb suur kartus sõjas Ukrainas. Juhatagu püha paast kõik kristlased paluma Jumalalt andestust nende pattude eest, kes tema püha seadust tallavad. Viigu pattukahetsus ja paastumine issanda Jumale armule samal ajal, kui kordame prohvet Joeli sõnu. Anna oma rahvale andeks issand ja ära pane oma pärandit rahvastele pilgata. Carlo Maria Vigano, peagi piiskop, endine apostellik nuntsius Ameerika Ühendriikides.